пантыфік заклікаў, каб Іерусалім заставаўся горадам міра і перастаў быць месцам працяглых канфліктаў. Падчас прывітальнай цырымоніі ў міжнародным аэрапорце Тель-Авіва сёння, куды папа прыбыў пасля палестынскай часткі свайго падарожжа па святой зямлі, ён выступіў з просьбай да палітыкаў зрабіць усё магчымае для пошуку справядлівых рашэнняў складаных праблем, каб ізраіліцяне і палестынцы маглі жыць у міры. Святы Отец нагадаў, што не існуе альтэрнатывы для шляху дыялога, паяднання і міру. Ён адзначыў, што дзяржава Ізраіль мае права на існаванне і жыццё ва ўмовах міру і бяспекі ў міжнародна прызнаных межах, але таксама павінна прызнавацца тое, што палестынскі народ мае права на суверэнную радзіму, годнае жыццё і свабоднае перамяшчэнне. Няхай рашэнне пытання дзвюх дзяржаў стане рэальнасцю, а не застаецца толькі марай, сказаў Франтішак. Пантыфік прызнаўся, што асабліва хвалюючым для яго момантам падчас знаходжання ў Ізраілі будзе візіт у мемарыяле Халакоста Яд Вашэм. Ён заклікаў, каб падобныя злачынствы больш ніколі не паўтараліся ў гісторыі чалавецтва.